Мої вітання, шановні радіослухачі, слава Ісусу Христу! Триває молитовний ранок, зрештою, Великої Суботи 2020 року, і це спецвипуск програми «У ваших намірах». Я ведучий, мене звати Максим Приступа, вітаю ординарія Київсько-Житомирської дієцезії, єпископа Віталія Кривицького. Вітаю вас! Отже, і так язик вітаю, чешеться вже сказати, що Христос воскрес, але традиція не дозволяє. Ну, дивіться, ми сьогодні маємо цілий ряд тем, які хотілося б до вас скерувати, ці, власне, запитання, як до архіпастиря, як я акцентував увагу до одної із найважливіших, одної із найбільших дієцезій України, з найчисельніших. Про це також хотілося б акцентувати увагу. Ми говорили про тишу, а зараз я хочу розпочати цю програму про значення самого свята Пасхи. Бо ви говорили, що більша частина українців, та й, можливо, світу, поєднує сенс Пасхи з якимись обрядами, з якимось там, ну, такими нашаруваннями, які далеко мають зміст і сенс самого Великодня. Давайте розпочнемо так, я навіть думав, як правильно сформулювати це запитання. От нам, таким правдивим, як кажуть на Поділлі, зацінтим католикам, як правильно сприймати от сенс Пасхи? Бо навіть Біблія нам такі двоякі якісь дає пояснення. От сама Пасха – це як дієприкметник, тобто як перехід, нам там описує книга «Буття», так? Бо ми також туди посилаємося. Це як перехід юдеїв через Червоне море, наш перехід особистий. Ми цілий цей чотиридесятницю, цей піст покутували. Ну, цей перехід, можна його назвати. Чи все-таки це як іменник? Пасха, Христос, одним словом. От як от цих два сенси, це, можливо, поєднати потрібно буде в одне?
Біблія не є в цьому випадку двозначною. Тобто це, можна сказати, та сама подія, яка відбулася на початку, звичайно, на землі єгипетській, потім на землі ізраїльській за часи Ісуса, тобто за його прихід взагалі на землю, бо це так само рахується, але так само його страждання, смерть і воскресіння, воно набуло нового значення. Тобто і в одному, і в другому місці прослідковується оцей великий предвічний намір Бога Отця, Бога, так, врятувати людину. Спочатку з однієї неволі, воно дає розуміння для вибраного народу, і потім воно оказується в Ісусі, який каже, що ви вмієте навіть погоду розпізнавати, а знаки часу не вмієте. Тобто, прийшов час, щоб пішли далі. Ізраїльтяни були переконані, що вони вийшли із Єгипту, походили 40 років по пустині, і Ізраїль – це вже кінцева станція. Угу. Ні, Ісус показує, ми тепер йдемо далі. Чи людям для цього треба вийти із Єрусалиму? Не обов'язково. Вийти із Галілеї? Не обов'язково. Навпаки, ті учні, які будуть десь втікати, Ісус навіть потім перед зійшестям Святого Духа, він скаже, не відлучайтеся від Єрусалиму. Тобто лишайтеся на молитві. Лишайте, перебувайте разом із церквою. Потім, знову ж таки, їх не може стримати їх оце святе місто. Вони будуть йти, виконуючи слово Ісуса, на чотири сторони світу і проголошувати Євангеліє. Так. Тож, говорячи про Пасху, так, ми далі говоримо про вихід. Тільки тоді це було з неволі такої людської, а тепер це зовсім інша, можна сказати, інша площина. Але той самий вихід...
Тобто процес триває, ми зараз
звичайно,
в процесі.
Звичайно.
Пасхальному процесі.
Звичайно, звичайно. Ми народжуємося і живемо, власне, в цьому процесі, так як Царство Боже. Ми говоримо, вже так і ще ні. Тобто це Царство Боже, яке в вас, але воно не є в повній. Воно в своєму часі лише розкриється. Розкриється в повноті, звичайно, після нашого переходу, тепер вже будемо говорити, через поріг, у цій вічності ми говоримо, через поріг смерті, так, коли ми увійдемо. Але ми сьогодні вже маємо в ньому участь. Живучи, угу. Не колись це буде дано, але вже сьогодні ми є визволеними, але, знову ж таки, повторюючи апостола Йоанна, ви сини Божі, але не відкрилося, чим будете. Тобто, ми живемо в цій пасхальній тайні, але, звичайно, через кожен гріх можемо відпасти від неї.
Вчора у Велику П'ятницю ті, хто слідкував за богослужінням, от мене кожного року торкає оцей заклик, там, де є оцей перелік молитовних закликів. До речі, закцентую також увагу, що взагалі в традиції, в оцих обрядових текстах, там 10 є закликів, прохань. Цього року був доданий новий заклик в зв'язку з викликом часу. Це за, власне, постраждалих від епідемії, тих, хто хворих, тих, хто помер, так, для їхніх сімей потіха. Але я на інше завжди акцентую увагу. Церква молиться за юдеїв. Мене наскільки це торкає, я наскільки, ну, просто такі мурашки по шкірі в мене. І причому вона не засуджує там юдеїв, так? А там дуже гарний текст, на жаль, немає під руками. Ну, зміст такий, що сподіваємось, щоб через це відкриття, котре Бог вам давав на початку, бо ви були перші, щоб ви досягли так само Царства Небесного. Ну, бачите, історичні перипетії бували різні, і церква по-різному до цього ставилася. Сьогодні, в 21 столітті, на жаль, не знаю також, коли формувався цей список цих переліків, але вона так обережно ставиться і дає надію, от, власне, юдеям, ті, котрі розіп'яли Ісуса Христа, і, можливо, своїм небажанням його признати як Бога далі розпинають. От про цю тонку грань юдеї і Христос, от їхнє несприйняття.
Як ви знаєте, це якби і заклик, і взагалі відношення до юдеїв, він так само проходив свою еволюцію. Пам'ятаємо апостольські часи, коли апостоли розуміють, що євреї не приймають Євангелія, тобто вони будуть всілякими силами протистояти. Апостоли відчували себе відлученими від синагоги, бо зі сторони євреїв це було звичайною такою практикою, і вони погоджуються бути відлученими, тому що вибраний народ не хоче сприйняти Боже Слово. Тобто і вони тоді, і це у апостолів ми зустрічаємо в рішеннях, вони відчувають себе відкритими йти далі. Тобто Господь знайде своїх дітей. І якщо вже перейти... на той час навіть якесь спілкування з євреями, воно було настільки загострено, що просто вони були реально відсунуті. Тобто нам з вами не по дорозі. Тобто ми їхали в одному автобусі, але хтось мав вийти, або, наприклад, ви раніше виїхали, або наша була вже станція, ми вийшли, а ви поїхали далі. Ну, тож, та сама молитва, про яку ви згадали, вона так само переживала свою еволюцію, і в певному періоді була ця молитва, яка говорила: «Молімося за перфідних євреїв», тобто поганих, противних, до таких злих євреїв. Тобто ця молитва навіть мала інший характер, реально говорячи про їх навернення. Сьогодні ми говоримо про їх відкриття для себе Бога. І, звичайно, є сьогодні ці так звані месіанські спільноти, так звані євреї за Ісуса. Я не говорю про тих, які стають, наприклад, католиками, так, які приймають хрещення.
Ну, бо вони ж не євреї.
Так є, так є. Тобто, бо ми приймаємо це слово, немає єврея, грека, римлянина, всі суть Христові. Але ті, наприклад, тримаються ще навіть таких певних правил, одеж, пісень і всього іншого.
Ритуалів.
Але вони є за Ісуса. Тобто вони приймають благу звістку, так, як мали вони зробити 2000 років тому. Вони народилися дещо пізніше. Але сьогодні приймають Ісуса.
Ще про євреїв таке уточнення, або так, або ні, зараз кажете. Здається, святий Іван Павло ІІ – це перший папа, так, який переступив в особі папи, там з Христом, так здається, він поріг юдейської святині, тобто синагоги.
Чи то було офіційно, я не скажу зараз в цю хвилину, але то, що він робив дуже багато,
здається,
таких
одна
прогресивних
може бути
кроків, то правда, розуміючи, що кожне спілкування будується на діалозі. На діалозі, і друга сторона має почути того, хто хоче провадити діалог. Я вважаю, що тоді папа показав цього приклад. Він хоче провадити діалог, не війну, а діалог.
Це тішить. Про наболіли, владико. От ви, коли коментували Євангелія, от ви згадали двічі слово «не бійтеся». Я пригадую, от на Різдво Євангелія також, там ангели сповіщають радість і кажуть «не бійтеся». От в такі великі урочистості церква нам дарує дає цю натхнення не боятися, навіть, можливо, так, бо не боятися – це мистецтво, так, не переляк, от ви це дуже гарно пояснили, але щодо соціального стану, от важко святкувати Пасху, десь брати цю радість, ви нам її також пояснювали на початку про цю радість, де брати цю радість тоді, коли нас лякають голодом, зубожінням економіки, велика діра в цьому держбюджеті. Про це політики багато говорять, і народ цим зранений. Про що хочу запитати? Накопичення, оце несамовите накопичення грошей, можливо, так, чи продуктів, от те, що відбувалося два тижні тому. От це чеснота, от накопичити на завтрашній день, чи навпаки, це буде такий собі, ну, мінус для католика, для християнина, зрештою, для людини доброї волі. От Передбачливість така надмірна на завтрашній день.
О, ви добре слово сказали, надмірна. Я гадаю, це має бути вже в одному слові є відповідь на запитання.
Ну, я порівняльно надмірно так, з іншим часом
так,
на увазі.
Так, так. І кожен може сказати, що, де є надмірність, а де ні. Бо якщо всі люди надмірно почнуть вигрібати з магазинів, ну, то, звичайно, навіть у звичайному часі, коли є доставка, коли все гаразд, якісь продукти, якісь товари можна просто забрати, і магазин не буде встигати довозити нове. Питання, чи воно потрібно? Чи воно не зепсується? Чи ми не будемо, як хтось каже, що ще не може доїсти сіль, яку напоготовили на кінець світу 12.12.2012?
Ну, це щодо продовольства. Ще їдять, так. Ваше пресвященство, це щодо продовольства, купуючи в магазинах. Я знаю католиків, молодих католиків, котрі навесні робили вже дослід, чистячи бульбу, картоплю, вони садили, як це було великий голод, садили цю шкарлупу, досліджуючи, чи вродиться картоплина, ви уявіть
так,
собі.
Так.
Тобто в людей десь на підсвідомому рівні оцей в генах, можливо, закладено ще з тих часів Голодомору, закладений оцей страх. І люди в селах, наприклад, цього року більше садять картоплі, тобто, що забезпечити їх може життєдіяльність. Так? Більше, наприклад, вже планують робити якихось закруток, там, консерв і так далі. Я про це кажу. Чи нормально оце?
Я вважаю, що абсолютно нормально. По-перше, деякі люди з столиці на цей час виїхали додому. Можуть нудьгувати, а можуть посадити картоплю.
Ну,
так. Я спілкувався, працюючи в таких в менших парафіях, спілкувався, наприклад, з батьками дітей, які живуть у місті, і вони запрошують, прийдьте, поможіть нам садити картоплю. А діти кажуть, мама, не переймайтеся, хай там хоч кущі ростуть, а ми собі купимо потім декілька мішків і вам ще привеземо. Так? Але, з другої сторони, українці живуть на золотій землі. І посадити, ну, звичайно, її треба ще обсипати, її треба десь обійти, так, то правда. Але сьогодні розуміють, що можна всадити в землю і не купляти. І в той час, коли нас лякають кризою, можливо, не просто лякають, але звичайно, не можуть ці процеси самі собою якби пройти. І завтра ми знову повернемося до того самого стану, який був перед карантином. Ми не повернемося до цього. І всі це розуміють. І, знову ж таки, я не для того, щоб лякати, але ми будемо іншими, навіть після карантину, доцінюючи певні речі. Тож, перебуваючи сьогодні десь на землі, на своїй батьківщині, я не знаю, Житомирщині, Хмельниччині, Вінниччині, в такому місті,
Одещині.
Одещині, Одесь. Але ми говоримо, золота земля, то чому не всадити? Чому не посадити, якщо є така можливість, і потім, не знаю, чи батьки зможуть доглядати знову ж за цим, чи знову діти приїдуть в інший час для того, щоб обсапати, потім зібрати. Так, це є труд, але в нас стоїть, наприклад, село, і ми там в нашій державі не можемо знайти якби мудрості, розуму, як його обійти. Люди за гроші продають свої паї, десь виїжджають для того, щоб працювати на грядках, наприклад, в Польщі, в Німеччині, в Голландії, бо там мудріші люди, і вони ці грядки доглядають, ми працюємо на них, а самі не хочемо зробити це в себе вдома. Тобто до цього треба мудрість. Працювати на іншого – це легко, але подумати, як, наприклад, зробити в своєму середовищі, Це складніше, але воно правильніше. Можна не тільки зробити для себе, але ми бачимо сьогодні для інших людей, бо люди, наприклад, великого міста на осінь насправді будуть шукати картоплю. І розумні ті люди, які сьогодні посадять свої городи.
Прислухається вас, владико, я
дякую.
Переконаний. Ще про фінанси.
І але... я закінчу, це не є надмірне.
Це розумне.
Думка, це розумна, розумне, бо Господь дав мені дар, дав мені якісь мої таланти, дав мені те чи інше, навіть той самий телефон. Можна, наприклад, смартфон, можна на ньому гаяти час, втрачати, наприклад, в соцмережах, а можемо, наприклад, молитися, можемо слухати, я не знаю, ту саме Радіо Марія. Тобто він може служити нашому спасінні. А город, який заростає, наприклад, бур'яном, це є талант, який нам даний, а ми скажемо на осінь, що ми є голодні. Чому голодні? Тому що я не буду...
Нерозумні.
Не буду продовжувати.
Бо нерозумні. Ще от про фінансову складову. Церква, ну, по суті, зараз залишилася без вірних. Вони тільки віртуальні, ми про це також добре знаємо. Пожертви. Скільки церква готова вижити ще без пожертв парафіяльних? От таких звичайних, як ми звикли мати їх на тацку. Тому що, ну, от як далі будуть священники існувати? Потрібно забезпечити от великі такі парафії, як парафія Олександра. Ми знаємо, що це, ну, просто колосальні кошти потрібно буде заплатити ще за опалення, тому що храм ще опалювався, не знаю, як зараз. Це світло, так, інші якісь орендні речі. Так само утримати священника, так, для того, щоб він міг забезпечити там собі на доїзд якийсь там бензин і так далі.
Майже 20 тисяч гривень парафія платить налогу на землю.
Прошу дуже.
За ті приміщення, які орендує. Свої приміщення, звичайно, але які орендує сьогодні у міста.
Ось про це йдеться. От я, яка у вас стратегія от виживання парафій в нашій дієцезі? Чи ви обумовлювали це з священником, священниками, деканами, я не знаю, як, яке у вас бачення на майбутнє? Бо це таке, також страх перед незвіданим, що далі?
Коли ми говоримо про слово «вижити», так, скільки ще може функціонувати, розуміємо, що це як ці стратегії, тобто, що ми будемо робити? Можна закрити, законсервувати, платити тільки саме необхідно, але не працювати. Наприклад, Радіо Марія. Можна звільняти певний персонал, можна закривати якісь певні можливості, але доступ до людей буде обмежено. Чи хтось скаже, що Радіо Марія закриється? Ну, ні, не закриється. Не закриється, і як юридичну особу ніхто не, якби так, скреслить. Правда? Але можливості будуть меншими. Подібно парафії, так? Самоперебування можливо якось витягнемо. Тобто священник буде садити картоплю, буде займатися, я не знаю, курочками, чимсь ще, але тоді, коли люди будуть потребувати, що він приїхав до них, наприклад, зі службою, він скаже, вибачте, я зараз копаю картоплю. Хтось може не зрозуміти його, але ж насправді він просто так собі потребує їсти. І з порожнього завжди, якби так, не налієш. Я не хочу так облівати, але бачу вже сьогодні, як деякі, наприклад, священники заморожують, наприклад, якісь ремонтні роботи. Ми говорили вже з деканами навіть, говорили, щоб передивитися всі свої плани, які є на найближчому часі. І за можливості, скажімо так, заморозити якісь певні проекти, які вкладають, скажімо, більше кошти в ті речі, які можуть стояти. Бо є речі, які не можна зупинити. Наприклад, хтось відкрив дах, а його не можна залишити на декілька років і нічого не зробити. Так, зруйнується вся решта. І тому треба прикласти всі свої зусилля, але тоді відмовити себе в чомусь, наприклад, іншому. Священники передивляються сьогодні, звичайно, свої статки і свої можливості, але я вже бачу не раз від священників, що в менших парафіях вже відчувають ці проблеми, вже відчувають якби нестачу цих пожертв, всюди розкладають чи чи рахунки парафії, так, чи свою власну карточку, що не до кінця там,
тобто
там
ви правильно дозволили священикам таким ділом.
Звичайно, звичайно, але це є той доступ, той доступ, коли може, наприклад, відбутися оця пожертва на парафію, на функціонування, бо, як ми підкреслюємо, парафії не закрилися. Богослужіння відбуваються. Воно сьогодні відбуваються, і я знаю парафії, де священики говорили, будь ласка, допоможіть, бо в нас ніколи не було якогось обладнання, щоб зняти сигнал до Фейсбуку, до Ютубу, наприклад, але потребуємо зараз купити якусь там веб-камеру, чи щось інше облаштувати, трансляцію цієї літургії, і мали шукати на пустому місці. І дуже дякую тим парафіянам, які відчувають, що у цьому скрутному часі вони розуміють це слово «церква – це я». Тобто, якщо церква, моя парафія, відчуває сьогодні скруту, то це я переживаю скруту. Бо ніхто з нас не хоче повернутися до парафії, в якої не лише, наприклад, буде павутиння, бруд, бо ніхто в цьому часі не прибирав. Але так само можемо зрозуміти, що, наприклад, священик на якомусь маленькому-маленькому селі не зможе вижити в ці скрутні часи, і єпископ буде змушений його забрати десь до іншої парафії, дати йому якусь іншу роботу, бо він просто не зможе функціонувати, і я вже не кажу про момент, наприклад, хвороби, який може торкнутися кожного із нас.
Ще про гроші останні. Коротко прошу дати відповідь, Владико. Кожного року Велику П'ятницю всі храми, римо-католицькі храми, так розумію, світу, мають такий збір коштів на утримання християн Святої Землі.
Так.
Ось, знаємо, що там ситуація дуже критична, от там їх дуже мало. Ну, наприклад, якщо казати за християн Палестини, там їх всього десь близько 8%. А є багато храмів, багато монастирів, і, власне, ці монастирі, вони виживають за рахунок... От, яким чином цього року християни Святої Землі планують виживати?
Це є дуже коротка відповідь, бо Апостольська столиця вже вирішила, що ця збірка, яка щороку підтримує церкву в Святій Землі, вона не відмінена, бо, наприклад, ті збірки, які були на, скажімо, утримання курії, як в нашій дієцезі, конкретно п'ята неділя, вони є відміненими, тобто ці гроші не приходять. Збірки, які були на нашу семінарію, вони є просто скасованими. Ми не отримуємо ці гроші. Але, власне, збірка на Святу Землю, вона переноситься на неділю 13 вересня.
Ага, ну це тішить. Дивіться, про дату Великодня. Є там цілий такий процес, як там вираховують, так?
Пасхалія.
Пасхалія так звана, так. Навіть один монах мені показував на пальцях, як правильно вирахувати. Ось, я не прошу вас, Владико, вирахувати це. Але от в нас в Україні соціум, ми здебільшого таки православна держава, і більшість християн, не помилюся, це скажу, левова частка, українці святкують Великдень за юліанським календарем. Натомість ми, така маленька частина, і, можливо, ще якісь протестантські спільноти, святкують за григоріанським календарем. І відбуваються деколи такі моменти. Наші парафіяни, люди йдуть з храмів, і в радості серця, з щирістю можуть так, ну, вирватися в них ця радість. Може, вони скажуть, Христос воскрес, а відповідь ти можеш отримати такий втик, у нас ще не воскрес. Ну, дуже так, да, я ще можу це злагіднити. А про що йдеться? Яким чином реагувати, ну, напевно, що з любов'ю ви зараз скажете, але тим не менш, щоб з честю перенести цей такий бурк відповідь цю таку, що в нас ще не воскрес, з честю, але ж все-таки із любов'ю.
Так. То, про що ми говорили сьогодні вже, наше ціле віросповідання – воно є в дусі воскреслого Господа, воно є в дусі пасхальному. Тобто, я знаю певних людей, які протягом цілого року вітаються Христос воскрес.
Воскрес.
Знаю таких людей.
Наш пан Олександр, до речі.
О, прошу. Тобто, це не є гріхом. Ми розуміємо, що є певні традиції, як, наприклад, під час Великого посту не говорити «Алілуя», але ми не намагаємося забути що Христос воскрес, бо, наприклад, в у Східній церкві під час Великого посту співається «Алілуя».
Ну так. Можеш, і ми, до речі, транслюємо.
Так є, так є. Тобто це є певні такі традиційні сторони, а є сторона, власне, цього глибокого переживання, як ми говорили, навіть Великого посту у дусі воскреслого. Тобто він помер і воскрес. І ми це сповідуємо. Смерть твою проголошуємо, Господи, так? І воскресіння твоє. І тому я вважаю, що однак, зі сторони традиції, якщо ми знаємо, що зустрічаємо сьогодні людину, яка перебуває в пості, то не треба просто, як би так, можна сказати, перед носом їй показувати, що я вже можу їсти ковбасу, а ти ні.
Ну так, так. Ну, це дратувати. Буде... Я навіть деколи чув, ну, бо цього року так само співпадає, що ми будемо святкувати октаву Великодню, а наші брати православні греко-католики будуть в часі страсного такого тижня, так інтенсив такий буде, так, пісний. Так. Як, от, як нам, католикам, так, от, наприклад, цю Велику П'ятницю себе вести? Да?
Ну, звичайно, в цей час не запрошувати на наших братів православних, не запрошувати, наприклад, на якусь там гостину, на якусь там вечерю, так, на гостину, тому що нам вже можна. Угу. А їм ще ні. Тобто це можна зрозуміти, і я, наприклад, так з повагою відносився до родин, мішаних родин, дає, наприклад, якась певна частина, яка вже цієї неділі, завтра, буде святкувати Великдень, а друга частина тої самої родини буде святкувати, будемо говорити, через тиждень, скажімо. І тоді є люди, які не провокують. Можливо, роблять, вони часом навіть разом йдуть до церкви, наприклад, до католицької церкви, угу, святкують сьогодні Пасху, тому що, як ми говорили, навіть Великдень ми святкуємо в пасхальному такому плані, а потім на наступну неділю разом знову йдуть тільки вже, скажімо, до православної або до греко-католицької храму. Але протягом тижня, наприклад, не провокують один одного. І, наприклад, якщо хтось в Великому тижні має повернутися до цього глибокого посту, ну то, наприклад, я не знаю, жінка чи чоловік, який є римо-католиком, готуючи, наприклад, їжу, не буде провокувати і говорити, а в нас тепер все на м'ясі, бо в мене вже свято. Я вважаю, це буде виходити за навіть межі оцього права закону любові, заповіді любові. І, знаєте, як, це є як причина, яка може знайти оці скрегіти, як сусідом, якого, може часом помимо волі, привітав Христос воскрес. Це може бути поза навіть моєю так доброю волею. Ну, вирвалося мене, бо воно розпирає мене сьогодні. І так само може бути в родині, як може бути причиною скрегетів, так може бути і полем, таким плацдармом, полігоном взаємної любові і всепрощення.
І останнє запитання, не зарахуйте його до недолугих запитань, але я від імені багатьох вірних, які задаються цим запитанням, це щодо ще дати Пасхи, от чому Великдень, а відтак і всі інші свята, які відраховуються, це і П'ятидесятниця, і Вознесіння, і всі інші, вони не мають сталої дати. От чому Великдень не має сталої дати? От, бо якщо брати от Різдво, ну тут зрозуміло, що тут Христос народився 25 грудня, і тут без змін. Натомість Великдень нам пропонує церква кожного року в інший час. Ми ж день народження, каже, святкуємо в один той самий день. Якщо в нас хтось в родині помер, ми там справляємо ці поминальні обіди і ці молебні, замовляємо служби в той самий день. Тобто не рухаємося. Натомість Великдень, Пасха, ми чомусь орієнтуємося на таку плавальну дату, якщо можна так це зараз сказати. Поясніть, будь ласка, коротко, так богословськи, чому цей Великдень ми святкуємо в різний період? Різний час.
Це про що ми говорили, не бажаючи відкривати, бо це ціла може бути конференція відносно вирахування пасхалій. Тобто це, можна сказати, інший календар. Календар постійних дат і календар рухомих дат. Рухомі дати розраховуються від цього календаря місячного, місяця, від певної повноти, вісняної повноти, і знову-таки, як я сказав, не входячи в вже нюанси розрахування, воно від цього залежить. Де буде оцей місяць, як, в якому моменті Пасха вже має право зайти, А коли не має зайти? Де вона буде пов'язана, наприклад, з єврейською? А хтось каже, що, наприклад, не має права вона бути пов'язана з єврейською.
Це випадку юліанського календаря?
Так, так. Тобто, і ці моменти, вони враховуються в це, воно перераховується кожного року, але це настільки, якби навіть нескладно зробити, що ми можемо стукати сьогодні навіть в Гуглі, і це не буде заслуга Гугла, насправді, і спитатися, коли буде Пасха в 2037 році. І нам це дасте, тому, він подасть, тому що це дійсно перераховується наперед на багато років, бо це можливо є передбачити.
Ну, навіть наші слухачі, напевно, що бачили, який великий місяць був останній тиждень, дійсно великий, навіть по телебаченню показували, що він був окровавлений, якийсь такий червоний, там різні містичні навіть речі з тим пов'язували. Але дійсно, я от ще зараз би послався на книгу «Вихід», яку ми читали в Великий Четвер, здається, так? Там дуже гарно, чітко прописано, що як має святкуватися Пасха, в який час, в який день, яким чином, як мають бути тепер підперед...
14-го Нісана, тобто конкретно підпорядковано до цих місяців.
Так,
які мають бути.
От і така відповідь, шановні радіослухачі.
А на той час не було Гугла, правда, але був місяць, і до нього можна було...
Були звіздарі.
Так є, так є.
Добре, друзі, запитань ще багато, але ефір нас обмежений. Ми завершуємо цей молитовний ранок Великої Суботи з ординарієм Київсько-Житомирської діоцезії, єпископом Віталієм Кривицьким. Так, ще таке слово настанови від отця Віталія на завершення. Будь ласка, ваше Пресвященство.
Як ми говорили сьогодні про цю тишу, і я би не хотів протипоставити ефір Радіо Марія, як сказав Максим, що якщо нічого немає, якщо повна тиша, то значить, що щось зіпсулося, або інтернету немає. Але зрозуміти, що навіть наші розмови, оцей дух, він може мати дух оцієї тиші. Це є час, коли ми задаємо запитання, чому? Як? А що стосовно мого життя? І в цій тиші знаходимо відповіді. Тиша – це є час слухати. Навіть якщо хтось говорить, наприклад, Радіо Марія говорить, якщо, наприклад, диктору Радіо Марія трошки важко заховати цю тишу в такий день навіть для себе, то люди, які слухають, мають можливість заховати тишу, слухаючи, відкриваючи собі Бога. І розуміємо, що в тому самому, в той самої відповіді, чи в якоїсь проповіді, Господь до кожного може промовити по-своєму. У тому самому дусі. Бо священик може говорити до, бачачи якусь конкретно обмежену кількість людей, а Дух Божий говорить до всіх. Як ми говорили, до Єлизавети, до святого Яна Хрестителя, який ще не народився, і до нас сьогодні він може промовляти в свій спосіб. Тож, власне, заохочую до такої певної тиші і заохочую сьогодні не займати себе речами другорядними. Підкреслюю, справа столу, навіть не знаю, чи то другорядна, чи третьорядна, але, напевно, не в першій черзі. Добрий святковий стіл, він потрібний, але не буде Пасхи Христової, не буде виходу, не буде пережиття оцій Пасхи у Христі, якщо не буде за його сценаріями. Пан Максим сказав, що тоді, ще у євреїв в Єгипті, все було за конкретним сценарієм, за тим сценарієм, який через Мойсея, не Мойсей, через Мойсея передав Бог. Тож і тепер нехай воно буде за таким сценарієм, за яким через церкву передає Господь, як воно має діяти конкретно в цьому році, такому надзвичайному, і не страхатися. Бо Пасха тоді, 14-го Нісана в Єгипті, вона була чимсь новим. І вони мали б сказати, такого свята ще не було.
Реформатори.
Так, не було такого року. Так і ми можемо сьогодні сказати, бо Господь по-новому відкриває для нас це свято.
Ну що ж, друзі, благословеного вам Великодня. На завершення хочу подякувати його Преосвященству владиці Віталію за те, що сьогодні завітав, не дивлячись на те, що дійсно є багато справ, готуватися також до цієї урочистості. Запрошуємо вас сьогодні стати учасниками її о 19-й годині, трансляція з собору Святого Олександра в місті Києві. Спасибі вам, на все добре, слава Ісусу Христу.
Навіки слава.